Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Fotbalové euro je v plném proudu a český výběr je stále ve hře o titul pro mistra Evropy. Jak se k tomuto vysněnému cíli přiblíží v asijském Baku, se dozvíme až zítra. Dnes se ale podíváme na jinou zemi, která otřásla dosavadními fotbalovými pořádky. Řeč bude o maďarském týmu, zápasech v Budapešti, zákazu duhového stadionu v Mnichově, fanouškovské transfobii a vůbec roli Viktora Orbána ve fotbale. Na to se podíváme tentokrát bez Tour de France plně oddaného Vojty Jírovce v ryze fotbalové sestavě s Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A Martinem Vajtem z eSport.cz.
Tribuna. Téma.
Dnes budu vzhledem ke svým horším znalostem maďarských reálí i maďarštině trochu netradičně v roli moderátora já. Martine, mohl bys v kostce shrnout události, které se týkají té kauzy Maďarska, LGBT a fotbalového eura?
V podstatě dá se říct, že tematika LGBT úplně pohltila i ty obrázky, které jdou z fotbalového eura, a ani by k tomu nebylo potřeba. Maďarsko, Manuel Neuer si na sebe vzal kapitánskou pásku v duhových barvách a v podstatě si tím vysloužil i vyšetřování ze strany UEFA, což bylo duplovaně, řekl bych, absurdní vzhledem k tomu, že sama UEFA se opakovaně a konzistentně vyjadřuje právě na podporu LGBT komunity. Samozřejmě čekalo se, že více bude rezonovat to poklekávání v rámci Black Lives Matter, ale v podstatě před začátkem šampionátu jsme viděli jenom seznam zemí, které prostě budou poklekávat a nebudou poklekávat, a tím se to nějak celé vlastně smázlo. Dá se říct, že ani na těch fotbalových záběrech kolikrát nevidíme ty týmy, které před tím úvodním hvězdem poklekávají, a tím ta celá záležitost tak trošku vyšuměla do ztracena, ale o to víc právě rezonují LGBT témata. UEFA nakonec od tohoto vyšetřování Manuela Neuera upustila, co ale zpětně zase přineslo určitou vlnu LGBT tématiky na stadiony. Jednak je to samozřejmě ten Pride měsíc, kterým je červen celosvětově, a jednak to byl i zákon, který prosadil maďarský parlament. Je to, jak to jenom zhodnotit, asi se obejdu bez jakýchkoliv hodnotících adjektiv a jenom řeknu, že když prosadíte zákon o LGBT komunitě v rámci zákona o pedofilii, je to poněkud nestandardní, a vzhledem k tomu, že vlastně ta rétorika toho zákona nebo ten jeho efekt de facto znemožňuje ukazování homosexuality a jakoukoliv vlastně pomalu až diskuzi o homosexualitě pro děti a mladistvé do 18 let, tak v podstatě pro ty děti, které navíc těmi různými předsudky nejvíce trpí, a vidíme i množství sebevražd spáchaných mezi mladistvými, které se právě odkazují na stydlivost ohledně právě svého jednak pohlaví, ale jednak taky sexuální preference, tak samozřejmě Maďarsko si za tento zákon vysloužilo obrovskou kritiku ze strany nejenom teda států Evropské unie. Nicméně právě na tento popud německý Mnichov a jeho starosta v podstatě chtěl, aby Allianz Arena, ve které se hraje, byla obestlána duhovými barvami. Všichni známe ten krásný stadion, který svítí červeně, když tam hraje Bayern Mnichov, svítil modře, když tam ještě hrával Mnichov 1860, a teď by byl vlastně zahalen v těch duhových barvách. Nicméně UEFA, která ten stadion má pronajatý, tak s touto iniciativou nesouhlasila. Zase se tím spustila další vlna, spousta německých měst a stadionů, vlastně i Mnichov těsně v blízkosti toho mnichovského stadionu zahalil nějakou tam tu věž taky do duhových barev, takže tahle ta diskuze na konci minulého týdne byla velmi znatelná a viditelná.
Mají podle tebe pravdu ti, kteří odmítají podporu LGBT na fotbale jako jeho nemístnou politizaci? A nebo ti, kteří zdůrazňují, že zákon o pedofilii prosazený v Maďarsku se týká prostě všech, svět fotbalu nevýjímaje?
Tak ta druhá věc je pravda, že jo? Tak ten zákon se opravdu týká všech. Ale na druhou stranu UEFA i FIFA, a FIFA teda obzvlášť si během například pořadatelství mistrovství světa a stejně tak vlastně i olympijský výbor během pořádání olympiády na těch pořadatelských zemích kolikrát vynucoval schválení nějakých speciálních zákonů nebo schválení nějakých výjimek, bez kterých by se ten šampionát nebo ten velký turnaj tam nemohl pořádat. Mám teď na paměti třeba to, co chtěla FIFA po Rio de Janeiro, kdy brazilská vláda zakázala užívání alkoholu na fotbalových zápasech, ale FIFA, protože tam potřebovala některému z těch svých sponzorů dát dostatečný prostor a zároveň taky, aby se fanoušci napili během těch zápasů, tak povolila brazilská vláda během toho mistrovství světa tedy užívání alkoholu. Uvidíme, jak to bude třeba v Kataru směrem právě k alkoholu nebo i k přítomnosti některých zástupců LGBT komunity a tak dále. Takže kdyby opravdu se FIFA nebo UEFA cukly, tak určitě by si nějakou výjimku například na Maďarsku vymohli. Tam bylo poměrně zajímavé tedy i sledovat, že například UEFA a pořadatelé nepustili na stadion lidi, kteří v Budapešti tedy, kteří na sobě měli duhové barvy, ale i jinde. V podstatě UEFA tady hraje takovou chytrou horákyni. V jednom a tom též prohlášení vlastně řekla, že pro ni ten duhový symbol není v žádném případě politický, že to je apolitický symbol a že vyzývá k toleranci všech. Na druhé straně, když zakázala vlastně Allianz Aréně a mnichovským pořadatelům, aby ten stadion byl v duhových barvách, čímž dá se říct, že to nějakým způsobem mělo taky samozřejmě odkázat na ten maďarský zákon a vyprovokovalo je špatné slovo, ale prostě povzbudilo by to možná větší vášně v těch fanoušcích, tak tomu se UEFA chtěla vyhnout a v tu chvíli vlastně zároveň řekla, že toto udělat, tedy převlet ten stadion do těch duhových barev, je politické a že tedy Maďarsko má zákony takové, jaké má a je to prostě další země a v podstatě se nepostavila proti netolerantním zákonům, které teda Maďarsko schválilo, to jde říct zcela jednoduše, takže je vidět, že ta retorika UEFA a ta její argumentace v podstatě neobstojí absolutně a to zvláště, když jsme to i viděli vlastně v průběhu jara a celých těch kauz okolo Black Lives Matter, takže je tam potřeba, si myslím, aby se vytvořil nějaký podle mě manuál, který je možný naroubovat na to celé prostředí. Teď ta situace byla ještě samozřejmě specifická tím, že těch pořadatelských zemí a měst bylo víc než 10 a tím pádem to nešlo naroubovat na tu jednu konkrétní zemi, ale i tak je to hodně, si myslím, jako nešťastné.
Celou dobu se tady tak bavíme nebo kroužíme kolem té osoby maďarského premiéra Viktora Orbána. Jaký je vlastně jeho vztah k tomu letošnímu euru a jaký politický kapitál z něho může vytěžit?
Když se ještě vrátím k tomu zákonu, tak ten samotný vlastně je takovou kouřovou clonou nebo zastíracím manévrem, teď je to samozřejmě takové nadužívané spojení tady tohleto, pro jinou kauzu, která hodně hýbala v posledních týdnech maďarskou společností. A to byl fakt, že Viktor Orbán a maďarská vláda jako taková připravovala výstavbu kampusu Šanghajské univerzity Fudan za státní peníze v hodnotě zhruba nějakých 2 miliardy dolarů, což spustilo obrovskou nevoli ze strany celé společnosti. Mimochodem jako teda další absurditou je, že na různé demonstrace, které se můžou ohlásit, může maximálně 500 lidí, ale viděli jsme, kolik diváků může na stadiony v Budapešti a to je více než 60 tisíc lidí, což samozřejmě nedává smysl a jenom to umocňuje atmosféru, jaká v Maďarsku kolem svobody slova panuje. Pořadatelé těch demonstrací to nakonec udělali, takže uspořádali několik desítek různých malých manifestací a pak se všichni sešli teda před maďarským parlamentem. No ale právě ten LGBT zákon měl pro Viktora Orbána sloužit jako právě tady ta kouřová clona před jinými problémy, před kterými vlastně zjistil si, že to není populární. opozice maďarská taky v podstatě už argumentovala takovou, jakou se řekněme, národoveckou argumentací tím, že vlastně maďarské školy a maďarští občané nebudou dostávat takové veřejné prostředky na univerzity jako například Číňané, takže tady vidíme, že vlastně ta argumentace prostoupila už vlastně všemi těmi stranami. Mimochodem příští rok se chystají ve volbách ty opoziční strany svrhnout Viktora Orbána, tak se spojili i doposud vlastně nespojitelní a nesměřitelní rivalové strana Jobbik, která začínala jako skoro až extremistická pravicová strana, se teď spojila s, řekněme, neoliberálně socialistickou další částí opozice, a tato nesourodá směsice, Viktor Orbán to udělal politicky, řekněme, nebo mocensky velmi chytře. To, že schválil tady tenhle ten zákon, tak zase zasadil určitý klín mezi tu opozici, která je v této otázce rozdělená. Jobbik například podporuje ten zákon, který Viktor Orbán a jeho vláda uvedla v platnost, zatímco samozřejmě ta levicovější nebo liberálnější část opozice ne. A tohle to je, si myslím, jakoby ten hlavní motiv, který on chtěl vnitropoliticky. A když se ptal na to, co to euro pro něho přinese celkově, tak samozřejmě propagaci země do celého zahraničí, to, že ta Puškáš arena opravdu, je nutno říct, že krásná arena, může do ní jít přes 60 tisíc diváků v prakticky z celé Evropy, z celého světa. Ta opatření jsou tam velmi mírná, a když se to srovnalo například s jinými stadiony v západní Evropě, kam mohlo jenom méně lidí, tak to vytvářelo samozřejmě dojem, že Maďarsko to umí nádherně uspořádat, že je to stát, který je, řekněme, na vzestupu, kde už ty problémy prostě s covidem nejsou až tak velké jako jinde na světě, a tento obraz si myslím, se mu velmi úspěšně podařilo právě vytvořit, a i z hlediska jako toho maďarského fotbalu, který se vůbec neprezentoval špatným dojmem v té skupině smrti, tak to samozřejmě mělo velký význam na spoustě úrovní.
Ty už si to naznačil, ono vlastně ta politizace byla i v tom, jakým způsobem se pouští a kolik lidí na ty stadiony. Vlastně britský premiér Boris Johnson mluvil o tom, že si možná nedokáže představit, že by na semifinále a finále platila ta původní domluva s UEFA, že vlastně budou puštěni všichni fanoušci, a protože kvůli tomu nárůstu těch nových případů koronavirového onemocnění v Británii vlastně vyhrožovala tím, že naopak možná ještě zmenší nebo případně jak utuží, a Maďarsko se nabízelo hned v první řadě s tím, že nemá problém uspořádat semifinále a finále, a možná bychom viděli takové ukradené mistrovství Evropy, o kterém se říkalo, že je nenápadně anglické, tak nakonec by bylo nenápadně maďarské. Ale ještě zpátky k Orbánovi a k fotbalu. On si přece vybudoval vlastně ještě jiný stadion než ten budapešský.
No, nevybudoval jenom jeden další, vybudovala maďarská vláda, vlastně pomohla těm klubům a municipalitám a společnostem, které se na tom všem jako podíleli, vybudovat několik desítek stadionů, ať už formou rekonstrukce nebo výstavby úplně nových stánků po celém Maďarsku. Ta infrastruktura i jako dá se říct, že i ven z té země, protože když se podíváme například do Dunajské Stredy, tak tam skrze společnost MOL taky byla velká podpora samozřejmě ze strany maďarské vlády, tak dá se říct, že ta infrastruktura opravdu byla vytvořena na poměry tedy východoevropského státu na špičkové úrovni, ale taky za obrovské veřejné prostředky. Když jsem si to zkoušel počítat, tak jednak do toho národního stadionu bylo investováno v přepočtu 15 miliard korun a veškerá ta výstavba stála nějakých cca 30 miliard korun, a kdo ví, jestli ta částka opravdu souhlasí, abych tak nějak parafrázoval klasika. A když si to zkusíme dát do kontextu, díval jsem se třeba na rozpočet Českého ministerstva zdravotnictví, kolik vydalo ono před minulý rok, tuším, a bylo to nějakých necelých 8 miliard, tak to jsou vlastně 4 roky, jedno celé volební období, ve kterých třeba česká vláda vydala veškeré prostředky na zdravotnictví. A to, když si vezme, že tohle to všechno šlo de facto jenom na stadiony a akademie a všechno ostatní, kolik peněz se na tom protočilo třeba i do stavebních firem, o kterých se hovoří v souvislosti s čerpáním dotací ze strany Evropské unie, že je Viktor Orbán rozdával mezi spřátelené firmy. Ostatně jeho dlouholetý přítel z střední a vysoké školy Lőrinc Mészáros který vlastně začínal de facto od píky, tak opravdu nebyl nějakým jako self-made manem, ale Viktor Orbán z něho udělal takového prostředníka, ale Mészáros se stal nejbohatším Maďarem. A já se říct, že Viktor Orbán má svou arénu, Pančo arénu ve Felčútu, ve kterém žije, to je taková malá vesnička, dalo by se to srovnat s nějakými Drnovicemi. V podstatě na svém dvorku má takový stadion v takovém staromaďarském stylu s těmi různými dřevěnými trápy a sloupy pro 3,5 tisíce lidí. A tady to má samozřejmě i velký politický důsledek a vliv.
Co je vlastně ta Puškáš Akademia z Felčútu, o kterém si mluvil, kde Viktor Orbán postavil stadion, který mimochodem já považuji za jeden z nejkrásnějších, na kterém jsem tedy nebyl, ale jenom z fotek a chtěl bych tam vidět noční zápas, protože v momentě, kdy se osvítí celá ta dřevěná konstrukce nebo spíše kvazi dřevěná, tak to vypadá opravdu úchvatně. Tak vlastně ten klub, který tam působí a nyní do něho odchází jeden český hráč za druhým, mohl by se nám vlastně osvětlit, o co se jedná a jestli tady máme opravdu nový, tak jak stejně jak Nikola Čausečko, někdejší rumunský diktátor, svoji rodnou Vísku vyhnal až do první ligy, tak jestli tady nemáme obdobnou situaci tentokrát v Maďarsku v 21. století.
Je to strašně jako zvláštní případ. Ten klub byl založen v roce 2005 a měl sloužit jako akademie a výrobna maďarských talentů pro klub, který je mnohem známější a taky se víc prosadil v evropských pohárech a vůbec v maďarském fotbale, a to je Videoton, který sídlí v Székesfehérváru. To je vlastně město, které je těsně vedle Felčútu a ze kterého taky vlastně Viktor Orbán pochází. Původně tedy akademie, stále je to místo, kde se zhlukují maďarské talenty, ale už méně než dřív, už tam daleko více chodí i zahraniční fotbalisté. Pokud jde o ten stadion jako takový, tak ten je samozřejmě velmi reprezentativní, což z něho dělá i místo různých politických schůzek. Vlastně je to středobod politických a ekonomických schůzek. Když se tam hraje fotbal, tak je tam Viktor Orbán a každý, kdo v zemi chce něco znamenat nebo něco znamená, tak tam prostě chodí něco podobného, jako když se politici u nás scházejí na golfu nebo na tenise, tak tam se prostě scházejí takhle ve Felčútu u Orbána prostě na těch zápasech. Mě by samozřejmě hrozně zajímalo pobavit se nejenom teda s hráči českými, kteří tam houfně odcházejí, například teď Libor Kozák a zamířeno tam má i Patricio Stronati z Baníku, ale i s trenérem Žoltem Horňákem, který působil v Liberci, nicméně klub je tady v tomhle ohledu jakoby velmi, řekl bych, jako uzavřený a ví, že tohle to je velmi choulostivé téma, takže ti, kteří tam jsou stále a je málo těch, kteří už od tam tud odešli a mohli by se k tomu nějak jako více vyjadřovat, tak veřejně tedy, tak zatím vlastně by mě samotného zajímalo, jako jak to vlastně na ně působí, když se tam na ně kouká maďarský premiér a celá vlastně ta politicko-ekonomická maďarská elita.
Ty už jsi jednou o tom mluvil, ale já bych se k tomu ještě vrátil. Třeba Orbánovi obrovské investice nebo té maďarské vlády do toho fotbalu přece nemusí automaticky znamenat okamžitě vlastně pozitivní odezvu celé veřejnosti maďarské, stejně jako si mluvil o tom, že celá opozice se teď spojuje proti němu, tak samozřejmě víme i z českého prostředí, že to, že investujete do fotbalu nebo podporujete ten sport, který má většina lidí ráda, tak zároveň je to nějak politicky neoblouzní hned v tom, že by vám automaticky vyjadřovala veškerou podporu právě třeba v těch dalších politicko-sociálních otázkách. Jak se to má vlastně v Maďarsku s tím pohledem na to, že vlastně Orbán ten fotbal takhle jako využívá až zneužívá ve svůj prospěch?
Řekl bych, že Viktor Orbán to dělá o dost chytřeji než třeba Recep Tayyip Erdogan v Turecku, který si takhle vlastně postavil klub své strany v istanbulské čtvrti Başakşehir a tenhle je vlastně umělý klub, na který chodí hrozně málo lidí, se zaradil po bok Fenerbahçe, Beşiktaş'e a Galatasaray a vlastně stal se jejich rivalem, něco jako třeba Red Bull Lipsko v Německu a stal se vlastně nesnášeným trošku klubem i pro obrovské množství příznivců a v Turecku opravdu ten klubový fotbal je neuvěřitelně velký a podporují ho opravdu různé složky společnosti a i proto Erdogan tady od tohoto projektu trošku pomalečku dává ruce pryč nebo rozhodně ho tak neprosazuje tak jako na začátku. Viktor Orbán tu svou sílu soustředí celkově do maďarského fotbalu a Ono se to možná zvenčí může zdát, že vlastně ten pokrok není ledajaký, protože Maďaři pořád patří mezi spíše průměrné či velmi lehce nadprůměrné evropské fotbalové země. Nicméně myslím si, že tenhle ten dojem v Maďarsku sdílený vlastně až tak není. Tam je potřeba podívat se na to, na jakém startovacím bodě byli vlastně Maďaři v roce 2010, kdy se Viktor Orbán dostal k moci. Maďaři tehdy na reprezentační úrovni prohrávali s Maltou, fotbal zažíval neustálý regres už nějakých 50-60 let od té doby, kdy vlastně byl považovaný za nejlepší na světě, a i když to nepotvrdil na neslavně, tedy na mistrovství světa v roce 1954, tak předtím už za sebou měl několik desetiletí velkých úspěchů a revolučních maďarských trenérů, často židovského původu nebo snad až výhradně židovského původu, se i vlivem druhé světové války rozutekli do různých koutů světa a začali tam vytvářet de facto představu o současné moderní fotbale a například pozvedli fotbal v Jižní Americe, brazilský i argentinský. A Maďaři možná nejsou úplně všichni až takoví fanoušci fotbalu, jako jsou spíše fanoušci, a je to podle mě velmi podobné v celé východní Evropě, dojmu, že něco jako u nás jsou třeba zlaté české ručičky, jo? Že ty zlaté maďarské mozky, které dokážou uvažovat takzvaně outside the box, které přicházejí s něčím výjimečným. A do tohoto uvažování fotbal spadá naprosto zásadním způsobem. A další věc je, že fotbal je v Maďarsku tak ještě možná 10x víc politický než třeba hokejový nároďák v Česku a dříve v Československu. Ty události měly obrovský vlastně i politický přesah. A cokoliv lepšího, než co bylo v roce 2010, kdy Maďaři už se x let nedostali na velký šampionát a nevypadalo to, že by se tam někdy v budoucnu měli brzo dostat, tak bylo velký pokrok, a taky proto vlastně ten fotbalový projekt tam, řekl bych, má poměrně velkou podporu a odezvu. To, co podporované nebylo ze toho sportovního hlediska, tak byla budapeštská kandidatura na pořádání olympiády. Proti té se velmi výrazně vzedmula opozice, tam to bylo spojené vlastně i s velkými finančními problémy a škrty v sociálních oblastech, a z toho to nakonec Viktor Orbán vycouval, z toho sportovního hlediska to byla jedna z jeho největších porážek. A co se týče fotbalu, tak v roce 2016 na Euru Maďarsko zažilo vlastně první postup na velký šampionát po snad nějakých 30-40 letech, dokonce i postup ze skupiny. Vlastně Maďaři se tam, i ti maďarští fanoušci, kteří samozřejmě za sebou mají teď nějaké kontroverze a je to, má to samozřejmě velmi jako národovecký nádech. Takové fanoušky reprezentace třeba v Česku nemáme, dá se to spíš připodobnit nějakým klubovým fanouškům. Z tohoto pohledu vlastně i je tam velmi taková chytrá, masivní mediální kampaň na podporu vlastně toho pořadatelství budapeštského teďka v Eura, na podporu toho maďarského týmu, a řekl bych, že velmi široké složky společnosti ten tým podporují. Vidí, že ten pokrok se tam děje, protože těch mladých maďarských hráčů, kteří se začínají prosazovat v těch elitnějších evropských soutěžích, je víc než dřív. Příkladem může být třeba Dominik Soboslaj, který odešel do Red Bullu Lipsko. Přes Red Bull Salzburg a patří k největším nadějím na tom evropském kontinentu. A další ho mohou následovat. Na druhou stranu samozřejmě ten pokrok jako ještě není zdaleka takový. Lidé vůbec vlastně nechodí na ty ligové zápasy tolik, co třeba ani v České republice. Pořád si myslím, že i v tom maďarském kontextu je to podobně vnímané jako tady český fotbal, že je to ještě pořád taková trošku jakoby žumpička, akorát teďka navoněná těmi obrovskými penězi, ale má to svá specifika. Trenéři tam ještě prostě ztratili tam kontakt, řekl bych, s tím evropským moderním fotbalem, což se v tom Česku ještě nestalo.
Já tě jenom doplním k těm úspěchům vlastně maďarského fotbalu, takže i Ferencvároš, budapešský klub, se prokousal do Ligy mistrů.
Takže, přesně tak, vlastně, přesně tak. Jako, a ta kvalita maďarského fotbalu i v lize samozřejmě stoupá, ale nedá se to vyřešit jenom tím, že dáte opravdu šílené miliardy do výstavby stadionu. Tam myslím si, že to, co udělal Viktor Orbán s fotbalem, trošku kopíruje tu jeho politickou dráhu těch posledních 11 let v tom, že On velmi dobře dokáže manévrovat a udržet si vlastně na absolutní moc v té maďarské politice a sjednocovat lidi proti větším mocnostem, dostat se do boje, kdy vypadáte jako rovnocenní a můžete si učit pocit aspoň nějakého malého morálního vítězství, ale za obrovskou cenu. Ale že by se reálně vlastně něco výrazně lepšilo v tom maďarském kontextu, ať to ať už vlastně v té společnosti, která že by byla soudržnější nebo nějak, že by šla nahoru, možná ty střední, vyšší střední třídy jdou nahoru, ale ty nůžky v té společnosti se rozevírají a stejně to je trošku, řekl bych, i ve fotbale, že vlastně to podhoubí, které je to nejdůležitější, nějaká opravdu revoluce, že by se tam děla v tom mládežnickém fotbale, určitě fotbal jde nahoru, ale nejde to přes noc. Během ani těch vlastně 10 let se nepodařilo tady vytvořit nějakou podobnou generaci jako v Belgii a podobně, protože to je prostě opravdu běh na dlouhou trať a ty kroky, které k tomu vedly, například na Islandu nebo v Belgii nebo v Dánsku, tak se v Maďarsku až do takové míry neudělaly. Jako naopak se udělalo to, že prostě teďka všichni venku vidí, ježišmarja, Puškáš Arena, ta je tak skvělá, má úžasný trávník, hrála se tam Liga mistrů, je tam stadion pro 67 tisíc, kéž bychom něco takového měli i u nás v České republice. A to si myslím, že i navenek samozřejmě dává jakoby vlastně větší, lepší reklamu tomu maďarskému fotbalu, než v jakém stavu ve skutečnosti vlastně v tuhletu chvíli je.
Už se blížíme ke konci a já jenom navážu na tebe poslední otázku a poprosím tě o rychlou odpověď. Nemůže se paradoxně stát, že Viktor Orbán opravdu jako vybuduje nebo jako v budoucnu bude úspěšný maďarský fotbal, ale už to bude bez něho vlastně na té politické scéně, takže vlastně přijde o ten politický kapitál, který by z toho mohl takzvaně vytřískat.
Já si myslím, že Viktor Orbán vyhraje ještě minimálně jedny volby a pokud by existovalo to podhubí opravdu velmi úspěšné toho maďarského fotbalu a ono to trošku se ukazuje i na těch mládežnických úrovních, na těch mládežnických eurech a šampionátech, kam se Maďaři více probojovávají než dřív, tak to ještě zúročí, ale ne do takové míry, myslím si, že to zase bude nějaký jakoby velmi pozvolný progres a pokud by to byly jeho opoziční kandidáti, kteří by to zúročili, tak si zase nemyslím, že z toho dokážou vytřískat až tak moc a myslím si, že tam spíš bude probíhat takový lehce jako revizionismus v tomhle směru, že přece jenom jako se budou soustředit na trošku jiné věci, než na ten samotný fotbal a Viktor Orbán určitě bude dál sledovat fotbal, je obrovským vlastně z těch politiků, je možná největším fotbalovým fanatikem a opravdu upřímně na rozdíl, když jsme se to tady srovnávali s Británií, třeba s posledními britskými ministerskými předsedy, tak všichni dělají, že mají rádi fotbal, ale je jim to vlastně ve skutečnosti celkem ukradený, tak Viktor Orbán opravdu má rád fotbal a možná až moc pro některé, no, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Tam je to prostě vždycky strašně ošemetné u těch národních týmů. Vy si projektujete do toho národního týmu spoustu různých jakoby emocí nebo důvodů, proč chcete, aby uspěl. A ve výsledku, ať už je to kvůli tomu, že podporujete Viktora Orbána, nebo kvůli tomu, že prostě podporujete například nevím, sociálně slabší fotbalisty, kteří se dostali nahoru, nebo některé své známé příbuzné, kteří jsou fotbalovými trenéry a to prostředí, ze kterého mnozí pocházejí. Kvůli tomu jim fandíte, je to věc jakoby opravdu na velmi takových jako pudových až záležitostech a v tohleto se právě Viktor Orbán snaží v té společnosti, řekl bych, úspěšně vytvořit vlastně takovou tu, řekl bych, pudovou emocionální politiku, která se těžko nějakým způsobem argumentačně přebíjí.
Tak to už je z dnešní tribuny opravdu vše. Já moc děkuji Martinu Vajtovi za to, že nás takým vyčerpávajícím způsobem seznámil s maďarským fotbalem a politikou.
Děkuju moc krát. Bedlivě budu sledovat, který z těch monologů byl nejdelší.
A od mikrofonu se s vámi loučí Vojta Ondráček.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.